አብ መርዓ ቃና ዘገሊላ ሰላምታ እንታይ ተንብብ ኣለኻ? መጽሓፍ እግዚኣብሔር ንሱ ኸዓ መጽሓፍ ቅዱስ። ይርዳእካ ዶ? ገለገሊኡ ይርዳእኒ፣ ዝተረፈ ኸዓ ኣይርዳእንን። ግን እዚ ዘንብቦ ዘለኹ ክፍሊ ዋላ ሕፃናት ክርድእዎ ይኽእሉ እዮም። ኣሃ፣ ከምዚ እዩ ብዛዕባ እንታይ ከይዛረብ። እዚ ብዛዕባ ኣደ ክርስቶስ ብዛዕባ ማርያም እዩ። ማርያም ምስ ኢየሱስ ኣብ መርዓ እንከላ ወይኒ ምስ ተወደአ ወይኒ እምበር ተወዲእዎም ኢላቶ ንሱ ከም ዝርዳኣ ስለ እትፈልጥ። እሞ ንሱ እንታይ ገይሩ? ንሱ ሽዑ ምንም ኣይገበረን። ማርያም ግን ንሱ ከም ዝርዳኣ ስለ ዝፈለጠት ነቶም ተዓጠቕቲ ንሱ ንዝብለኩም ነገር ንኽገብሩ ርግጸኛታት ክኾኑ ነጊራቶም። ቁሩብ ጸኒሑ ኢየሱስ ነቶም ተዓጠቕቲ ነቲ ኣጋን ወይኒ ማይ ምልእዎ ኢልዎም፣ ከምቲ ንሱ ዝነገሮም ከዓ ማይ መልእዎ። ዘገርም ነገር እቲ ማይ ናብ ወይኒ ተቐይሩ። ኣሃ፣ እቲ እሞ ተኣምራት እዩ። እግዚኣብሔር ንኢየሱስ ኣብ ምድሪ ንኽውለድ ከም ዝለኣኾ ማርያም ትፈልጥ ነይራ። ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ብምምጻኡ ዝኾነ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ትፈልጥ ነይራ። ኣነ ብዛዕባ እዚ ይሓስብ ነይረ። ማርያም ንተዓጠቕቲ ኢየሱስ ዝነግሮም ንዘበለ ንኽገብሩ ነጊራቶም። ኣነ ከም ዝሓስቦ ማርያም እንድሕር ትኽእል ኮይና ንዓና እውን እትብሎ ከማኡ እዩ። ንሳ ሕጂ እውን ክትብል እትኽእል ኢየሱስ ዝብለኩም ግበሩ እዩ። ኢየሱስ ግን እንታይ ክገብር ከም ዘለና ንኽነግረና ኣብዚ ዶ ኣይኮነን ዘሎ? ኣሃ፣ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ንሱ ንዓና ዝብሎ እዩ። ንሕና ግን ሙሉእ ግንዛቤ ኣይንህቦን። እሞ ኸ እዚ እንታይ ይብል? እዚ ዝብሎ ኢየሱስ ንሰዓብቱ ተደጋጋሚ ዝኾነ ጸሎት ንኽጽልዩ ነጊርዎም። ንሱ ከምዚ ኢሉ ምጽላይ ዘለና ልክዕ ምስ እግዚኣብሔር ከም እንዘራረብ ኮይንና እምበር ዓበይትና ከም ዝበልዎ ክኸውን የብሉን። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ ማለትም ንሱ ንበይኑ ከድሕን ከም ዝኽእል እዩ ዝገለጸ። ስለዚ ብዘይ ንእግዚኣብሔር ንኻልእ ከነምልኽ ወይን ናብ ካልእ ክንጽሊ የብልናን። ንሱ እውን ከምዚ ኢሉ ብክርስቶስ ኢየሱስ እንተ ዘይኮይኑ ብኻልእ ማንም ናብ እግዚኣብሔር ክመጽእ ኣይኽእልን። ኢየሱስ በይኑ ናትና መማለዲ እዩ። ንሱ ከምዚ ኢሉ ኣነ ሓቂ ሕይወት እየ፣ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምዃኑ ብርግጽ ዝኣምን ኩሉን እምነቶም ኣባኡ ዝገበሩን ክድሕኑ እዮም። ኣብ መጽሓፍ እግዚኣብሔር ዝተጻሕፈ እዚ እዩ። ከምዚ ይብል እግዚኣብሔር ናይ ዘለዓለም ሕይወት ሂቡና፣ እዚ ሕይወት ዘሎ ኸዓ ኣብ ወዱ እዩ። እዚ ሕይወት ዘሎ ኣብ ወዱ እዩ። እዚ ዝነግረና ወዲ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ዘለዎ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ። እዚ ማለት ናይ ኢየሱስ ቃላት እንድሕር ኣሚንኩም ንዓኡ እንድሕር ስዒብካዮ ምስ ሞትካ ሽዑ ናብ መንግሥተ ሰማያይ ትኸይድ። እዚ ንዓይ ከም ዝሓስብ ገይሩኒ። ናይ ኢየሱስ ቃላት ክንኣምኖ ከም ዝግባአና ኣይኣመናን። ንሱ ከም ዝነግረና ኣይጸለናን። ምእማንን ምምላኽን ከም ዝግባአና ኣየምለኽናን። ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ መቕጻዕቲ ኃጢአትና ንኽቕበል ዝሞተ ሰብ ኣሎ ዶ? የብልናን። ነዚ ዝገበረ ኢየሱስ ጥራይ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ብኣኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን እሞ ምድሓን ብሓደ ኻልእ ከቶ የልቦን። ንኸድሕነና ንሱ ሞይቱ፣ ግን ሞት ክሕዞ ኣይከኣለን ተንሲኡ። መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብዪ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ። ኣነ እውን ነቲ ማርያም ዝበለቶ ክገብር እየ፣ ንኢየሱስ ክስዕቦ እየ፣ ንሱ ንዝብለኒ ክገብር እየ። ኣነ ብኣኡ ጥራይ ይኣምን፣ ብኻልእ ብማንም ኣይጽልይን። ንሱ ንበይኑ مدحانين ردأيين إيو